რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. კიევი აცხადებს, რომ გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირის ლიდერები მალტაში მსჯელობენ მასობრივი მიგრაციისა და ბრექსიტის შესახებ. პარიზში ჯარისკაცმა დაჭრა დანით შეიარაღებული პირი, რომელიც ლურში შეჭრას ცდილობდა. ახალკი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევი აცხადებს, რომ გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც კიევი რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს დაპირისპირების გამწვავებაში. უკრაინის ვიცე-პრემიერის ივანა გლიმპუშ-ცინცადის ადმინისტრაციის ცნობით, 2 თებერვალს საარტილერიო იერიშების შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 17 უკრაინელი ჯარისკაცი. ამავე წყაროს თანახმად, ასევე დაიღუპნენ 1 სამოქალაქო პირი და საგანგებო სიტუაციების უწყების 1 თანამშრომელი. საარტილერიო ცეცხლმა და ზიანა სკოლის შენობაც, რომელსაც გათბობის მიზნით იყენებდა ქალაქ ავდეევკას მოსახლეობა. ამ ქალაქს უკრაინის მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. მალტაში იმართება ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა, რათა მოძებნონ გზები ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მიმავალ მიგრანტთა ტალღის შესამცირებლად. ევროკავშირის ლიდერების მიზანია ასევე გამოხატონ ერთიანობა ბრექსიტის შესახებ მომავალი მოლაპარაკებების საკითხში. მალტის დედაქალაქ ვალეტაში იმყოფება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერინი, რომლის აზრითაც ევროკავშირის დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საქმეში.
Today we will have a big responsibility as Europeans.
დღეს როგორც ევროპელებს დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. უწინარეს ყოვლისა უნდა მოვახდინოთ ერთიანობის დემონსტრირება, ახლა როცა მსოფლიოსა და ევროპელებს ძლიერი ევროკავშირი სჭირდებათ, რათა უერთგულოდ ჩვენს ღირებულებებს, უერთგულოდ საკუთარ თავს და ძლიერი საყრდენი გავხდეთ ჩვენი პარტნიორებისათვის მთელს მსოფლიოში, მრავალმხრივი ურთიერთობების პრინციპის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, თავისუფალი და სამართლიანი ვაჭრობის, ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობაზე და ნებული მიდგომების კუთხით.
განაცხადა მოგერინი მალტაში ევროკავშირის დღევანდელ სამითთან დაკავშირებით. პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა მაჩეტეთი შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც ცნობილ მუზეუმში ლურში შეჭრას ცდილობდა შეძახილით ალაჰ აქბარ.
Un attaquant qui était
თავდამსხმელი, რომელიც მაჩეტეთი იყო შეარაღებული, შესაძლოა კიდევ ერთი იარაღითაც და ზურგჩან დაეკეთა. მივარდა პოლიციელებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იქ პატრულირებდნენ და დაიწყო ყვირილი. მუქარა, მათ შორის ალაჰუ აქბარის ძახილი.
უთხრა ჟურნალისტებს პარიზის პოლიციის უფროსმა. მისივე ცნობით, ჯარისკაცმა 5 გაისროლა და მძიმედ დაჭრა სავარაუდო თავდამსხმელი. თვითონ ჯარისკაცი მსუბუქად დაიჭრა. ვარაუდობენ, რომ ეჭვმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი პოლიციის უფროსის ცნობით საეჭვო ქცევის გამო. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანით შეიარაღებული პირი ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას და ხელში ჩემოდანი ეჭირა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობებში სერიოზულ ინციდენტზე საუბრობს. ლუვრის პრესმდივნის განცხადებით, მუზეუმი დროებით დაიხურა. მას არ დაუდასტურებია ცნობები იქ მყოფთა ევაკუაციის შესახებ. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ბირთვულ იერიშს ეფექტიანი და უაღრესად მძაფრი რეაქცია მოჰყვებოდა. ამის შესახებ სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში დღეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჯეიმს მატისმა. მატისი სეულში იმყოფებოდა იაპონიაში გამგზავრებამდე. ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირველი ოფიციალური წარმომადგენელია, რომელიც ამ რეგიონში ტურნეს მართავს. შეერთებული შტატების სამხრეთ კორეას დახმარებას უწევს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ის ნახევარ კუნძულზე 1950-53 წლების ომის შედეგად. საარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპი დაიმუქრა, რომ გამოიყვანს ჯარებს იაპონიიდან და სამხრეთ კორეიდან, თუკი ისინი არ გაზრდიან თავიანთ წილს თავდაცვის დაფინანსების საქმეში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ედუარდ შევარდნაძე 90 წლის გახდებოდა. 2014 წლის 7 ივლისს 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ედუარდ შევარდნაძე და ჩემმა კოლეგამ თეატოფურია მაშინ თბილისელებს ჩემი კოლეგა გაესაუბრა თბილისელებს როგორ აფასებენ თბილისელები ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია, რომელმაც ასეთივე დიდი ხნის წინ ძალიან საინტერესო საჯარო ლექცია წაიკითხა ორი საქართველოს მართველი ედუარდ შევარდნაძე ასე ქვია ლექციას და ჩვენ მოუსმენთ ემზარ ჯგერენაიას დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი თეატოფურიას პატარა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
ისტორია განჯის ყველაზე კარგად შეფასებასაც ისტორია გააკეთებს, მაგრამ როგორც ასეთი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, რომელიც მშობლიო აღიარებს და სამწუხაროა, რომ დასანანია ხა ნიჭიერი ადამიანის დაკარგვა. მისი მოღვაწეობის პერიოდი სამწუხაროდ იყო ცოტა უარყოფითი, იმიტომ რომ ბევრი აი ეს აფხაზეთის დაკარგვა, ტერიტორიების ცხინვალი.
მე მართოს ბავშვობიდან შევარდნაძე რომ დადგა, რაღაც თითქოს დისციპლინა კანონი ამოქმედა, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიური მდგომარეობა ჩავარდა. სიმართლე უნდა ვთქვათ, ჩავარდა. ცოტა რაღაც შიში იყო, რაღაც ის იყო, ხალხის დაჭერები იყო. მე ამ მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ერთი ის პერიოდი მახსოვს, რომ რაც მომარაგება იყო ჟავანაძის დროს, 7 წელს ვიყავი თუჯაქსის, ის მომარაგება აღარ იყო საქართველოსში მე. გაკრეხო. მაგისი დამსახურებით გაერთიანდა გერმანია. დიდი დამსახურება ჰქონდა გერმანიის გაერთიანებაში. როგორც პოლიტიკოსი მსოფლიოში ცნობილი იყო და პატივს სცემდნენ. ეს უნდა ვაღიაროთ.
სამწუხარო ახლა ქართველი ადამიანი რო გარდაიცვლება, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან საწყენია, მაგრამ ახლა რომ გითხრათ, მისი მოღვაწეობი ძალიან კმაყოფილი ვარ მე ნამდვილად. ვერ გეტყვით, პატივს სცემდი მაგ პიროვნებას, ძალიან გამიხარდა, რომ როდესაც მოსკოვში გადაიყვანეს, მაგრამ ძალიან შავი ლაქა არის მის ცხოვრებაში, კობახიძე, ასევე აი ეს ბიჭები, ჯინსების თაობიდან. რავი, და მე რო დაბრუნდა, რომ გითხრათ, იცით რა იმდენად მძიმე სიტუაცია იყო, რომ ალბათ უკვე ასაკიც არ უწყობდა ხელს, რომ ყველაფერი ისე გაეკეთებია, როგორც საჭიროა.
შევარდნაძესთან დაკავშირებით მე დაცულობა სამბლა ფერავის. უშუქობა, ძლობა.
ატონი ედუარდ შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი და იყო დიდი ადამიანი, რომელსაც დიდი ბევრი ამია კარგი გაკეთებული. კარგი რაღაც რეფორმები ჩაატარა რაღაც რაღაცები, რომელსაც არეულობა იყო საქართველოში, ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინაც დაალაგა სიტუაცია.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ემზერ ჯგერენაი არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ადამიანს, რომლის იუბილეონ აღნიშნულიყო წესით საქართველოში, იანვარში 90 წლის გახდა ედვარდ ჩევარდნაძე, ორი საქართველოს მმართველი. ასე ქვია ზუსტად ემზარის მოხსენებას. მაინც განუმარტოთ რადიო მსმენელს, ახალგაზრდებმა შეიძლება არ იციან, უბრალოდ ვერ მიხვდნენ, რომელ ორ საქართველოზეა ლაპარაკი.
ერთი არის ჩვენი თაობის და უფროს თაობის ადამიანების საქართველო, ეს არის საბჭოთა საქართველო, და მეორე არის ის, რაშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. ედვარდ შევარდნაძე იმით იყო გამორჩეული, რომ მას ორივე ქვეყანაში, ჯერ საბჭოთა კავშირში, მერე საბჭოთა კავშირში დაინგრა, შეიქმნა ახალი რეალობა ჩვენი ქვეყნის სახით, დამოუკიდებელი საქართველო, და ამ დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობამაც მოუწია, რაც მის წინაშე მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, როგორც დღეს ამბობენ, გამოწვევებს აყენებდა. ეს გამოწვევები გახლდათ ის, რომ მას უნდა გარდაექმნა საკუთარი თავი, უნდა გაეგო
საკუთარი თავი პირველ რიგში,
საკუთარი თავი სად მოხვდა, რომელ ეპოქაში. მე აღმოვაჩინე ერთი საოცარი რაღაცა, რომ ერთი ჩემი ნაცნობი, უფროსი, ჩემზე უფროსი ასაკის ადამიანი ირწმუნებოდა, რომ არსებობს სახელმწიფო ტელეფონები, აი ეს 29-22 და ეს ტელეფონები რო იწყებოდა, მას ეგონა, რომ ჯერ კიდევ ეს ამას უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ამ ნომრებს,
და
ანუ შევარდნაძეს ასე იგივე ამოცანა ჰქონდა. მას ძალიან რთული ამოცანა ჰქონდა პრინციპში, რა, ესე იგი, ის საბჭოთა პერიოდში ცეხავიკებს კომბინატორებს დაზდევდა, წესრიგს ამყარებდა ქვეყანაში, გარკვეულ მკაცრი ადამიანი იყო შავარნაძის, ესე იგი, ესეთი ხავერდოვანი და
რბილი
კორუმპირებული, კარგი აზრით, მერაბ მამარდაშვილი ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა ამაზე. მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა, რომ ესე იგი, საბჭოთა ბუღალტერიის უგუნურობით რომ არ გესარგებლო, ეს აბსურდი იქნებოდა, იმდენად არალოგიკური ეკონომიკა იყო, ეს არ იყო, ეს ანტიეკონომიკა იყო, რა საბჭოთა კავშირს ჰქონდა, და ამით ადამიანებს უნდა ესარგებლათ. შევარდნაძის მოკამ ხელი შეუწყო, შევარდნაძე შეეცადა აიმის
შეცვლას. როგორ ფიქობ, 72 წელს როცა ის მოვიდა ტეკას მთივანი იყო, მე მგონი, ხო ჩერ? ზემოდან მოვიდა, მოსკოვმა მოიყვანა.
იცით რა, ეს
კარგად არ არის გამოწიებული.
არა, კარგად არ არის გამოწიებული. ჩემი ამ პატარა სტატიის მიზანი და საერთოდ აქვე ვიტყვი ბარემ თუფლებას მომწევ, რომ ჩვენ 2013 წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორიც ვარ, მაგრამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც მუშაობ, იქ დავიწყეთ ეგეთი გამოცემა, საქართველოს სახელმწიფო ხელმძღვანელები. ერთი ჩემი ავსტრიელი კოლეგა დორის ფოგლი და მე მუშაობდით პოლიტიკოსთა ნარატივებზე 2003 წელს, და აღმოვაჩინეთ, რომ არც ერთი პოლიტიკოსის სიტყვა და პირველი პირების სიტყვები და უშოთ გამოსვლები შეგროვებული არ არის, და აი ჩვენს დისკუსიაში მე და მას ორივე ერთდროულად გაგვიშთა იდეას დაგვეწყო და შეგვიგროვებინა ეს ტექსტები. მართალია იმის გამო, რომ ტექსტები არ ქონდა, ვერ მოახერხეთ ამ კრებულების გამოცემა. ახლა უკვე გამსახურდია 5 ტომი გამოცემულია, წელს გამოვა ჟორდანია 3 ტომეული, ედვარდ შევარდნაძე 6 ტომეული, და სწორედ ამ ედვარდ შევარდნაძის 6 ტომეულისთვის დავწერე ეს წინასიტყვაობა. ახლა რა შეიძლება შენ შეკითხვას? რომ ესე იგი მას ზევიდან თუ ქვედა. იცით რა შეიძლება, ყოველი პოლიტიკური სისტემა ზემოქმედებს სხეულზე. მგზნობი არის სხეულები ადვილად ითვისებენ პოლიტიკური სისტემის კარნახს. და ედუარდს აღმოაჩნდა ასეთი სხეული, მან დაინახა, როგორ მოძრაობდა ეს პოლიტიკური სისტემა, რა იყო აქტუალური იმ ეპოქაში, და არ ამგონია ჩემი აზრით, მე კვლევა ამაზე არ ჩამიტარებია, მაგრამ ის არ იყო ზევიდან დანიშნული. მან ესე იგი მამათიდან დაიწყო სოფლელმა ბიჭმა გარღვია მთელი ეს ბარიერები, გადალახა, მას არ ჰქონდა საუკეთესო განათლება შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან სისტემის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა.
კი, ანუ ეს მოთხოვნა იყო 70-იან წლებში,
შეკვეთა არსებობდა, მან ამოიცნო ეს. ესე იგი, როგორ არის, იცით, მომაკვდავ საბჭოთა სისტემას მოუნდა გაახალგაზრდავება, და ეს მან შეამჩნია. ანუ მას მოუნდა, ესე იგი, სტალინ ნური ტიპის ან თუნდაც მიახლოებული წესრიგის რაღაცის რეკონსტრუქცია გვიან, მაგრამ ეს სიკვდილის ნიშანი იყო. ეს იყო დაახლოებით იმისთან ამბავი, რომ მე 90 წელს მივაღწევ და მე ფეხბურთელობა რომ მოვინდომო, ეს იქნება პირველი სიმპტომი, რომ მე ორ დღეში მოვკვდები ალბათ. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა იყო.
არსებობს ფილმი ოთარი ოსელიანის საქართველო და საქართველოს შესახებ, მაღიზიანებდა ძალიან ყოველთვის ამ მესამე ნაწილის რიტორიკა. იმო ძირითადად აზრი ის არის, რომ 60-იან წლებში, ნუ დაახლოებით ეს იკითხება, რომ თითქოს რომ არა შევარდნაძე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა რობერტ სტურვა, არ გვეყოლებოდა ოთარ იოსელიანი, ქართული კულტურა არ აყვავდებოდა და ასე
შემდეგ. უცნაურად მოხდა კონცენტრაცია.
იზიარებ ამ მოსაზრებას.
ეცეთ რა არის, ესე იგი, ჩვენ სოციოლოგები ვამბობთ ხოლმე, რომ არსებობს სოციალური მოქმედების გაუთვალისწინებელი შედეგები. ედუარდ შევარდნაძე ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს მან დაგეგმა, ჩაიფიქრა თუ არა, მაგრამ მის ეპოქაში ეს რომ მოხდა, ეს ამბები რომ დაიწყო, სხვა შორის ეს თეატრი რაღაცა საბჭოთა პოლიტიკაც იყო იმ დროს, როცა შევარდნაძე მოვიდა, რომ საბჭოთა სისტემას კიდევ უნდოდა რაღაცა პატარა საერთო მაინც ჰქონოდა მსოფლიოსთან. ამიტომ ესეთი ტიპის დაშვება, ესე იგი არაც მარგინალური ინტელექტუალური აზრის, თეატრის და ასე შემდეგ, პრინციპში საბჭოთა ხელისუფლება ხუჭავდა ამაზე თვალს და მე დასავლეთთან ურთიერთობისთვის იყენებდა ამას.
ამიტომ ეგზოტიკაც იყო ეს საქართველო, ხო? გვაქვს ესეთი ქვეყანა, რესპუბლიკა, სადაც ხო ხედავთ ლამის კაპიტალიზმს.
ხაი ხედავ, როგორ ცხოვრობს ხალხი და ასე შემდეგ, ანუ კარგი მაგალითი იყო. ნუ შევარდნაძე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ეს იგრძნო.
პროვინციელი ბიჭიო ახსენე და არ შემილი არ კითხო, შეიძლება მაინც და მაინც არადელიკატური კითხვა არის, სნობიზმი.
Да.
გამოირჩეოდა ამ თვისებით.
გამოირჩეოდა ამ თვისებით. უნდა გითხრა რომ შენ ერთხელ თქვი თუ ახლა არ მაპატრიპე ასე რომ ესე იგი უნდა გაციტირო, მაგრამ სნობიზმი როგორც მხნელი საშუალება ქართველისთვის, კი, სნობიზმის მომენტი იყო, მაგრამ უფრო მე მგონი, ესე იგი რა იყო, იცი, ჩემი აზრით, არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერაფერს ვერ სწავლობენ. აი შევარდნაძე შეეძლო სწავლა, ანუ ის თანშობილი ცოდნით არ დაიბადა. ერთადერთი, რისი ცოდნითაც ის დაიბადა, ანუ რაც მას კარგად ჰქონდა, ესე იგი მის სხეულში გამჯდარი იყო ესა, ეს იყო ძალაუფლების სიყვარული.
ხო, ანუ
ძალაუფლებისთვის ცხოვრობდა.
ძალაუფლება უნდა გიყვარდეს, ესე იგი, რომ მარტო
ეს უყვარდა, ეს უყვარდა და ეს ტექნოლოგიებიც რაღაცნაირად ეს
რომელ ძალაუფლებას
და გარეგნობაშიც გავამართლა, გოგი, მე გეტყვი ახლა, აი იმ დროინდელ პოლიტბიუროს წევრებს გადაავლე თვალი, აი შევარდნაძე თავისი გამო ესე ჰაბიტუსი ევროპელ ადამიანს უფრო გავდა, ჰიმილის ეს გაღიმება, რომელიც ამბივალენტური იყო, საშიშიც კი იყო და რაღაცა, ესე იგი ასე ვთქვათ, რომ ხელისუფალი გიღიმის დამთხლად უნდა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი სხეული როგორ ჩაიცვა მან ბოლოს უკვე პოლიტბიუროს წევრი რო იყო და ასე შემდეგ. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მას აიდეალებს. მე მგონია, რომ ის მაინც საბჭოთა ადამიანი იყო, თავისი იყო და არის ასეთი მეტაფორებს იყენებენ ხოლმე ცნებებს პოლიტიკოსთან, აი პასუხისმგებლობის პოლიტიკოსი და წამსის პოლიტიკოსი, არც ერთი არ იყო. კონტექსტის ადამიანი იყო. ის უყურებდა სიტუაციას, თუ რა შეიძლება კონკრეტული მომენტიდან მივიღოთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი რომელი ძალაუფლების? ეს ხომ არ იყო ის ლიდერი, რომელსაც ოქროს სასახლეები უყვარდა და ასე შემდეგ.
ამაშია საქმე, რომ ძალაუფლებას უყვარს ასკეზა. ასკეტი უნდა იყო. ახლა მე რომ ეს სტატია გამოვაქვს, მე ჩემ მეგობარ მეთქვა, კაცო, შენ რა წერო აქო რა, ესე იგი მისი ნათესავებია, როგორ დამდიდრენ მას პირადად, არანაირი ვნება სიმდიდრის მიმართ არ ქონდა. და აი პირად ცხოვრებაშიც, ახლა მას საყვარლები ყავდა, ესე იგი კომუნისტურ ეპოქაშიც ვიგებდით ჩვენ შენს კარგად გახსოვს, მის ვინ საყვარელი ყავდა მას მიმართია.
აი შუა აზიის მართველებისგან განსხვავებით, ალიევისგან განსხვავებით, ხო?
დიახ, დიახ, დიახ. აი მას ქონდა ასკეტი იყო სინამდვილეში, ის სიმდიდრე არელტოდა.
აბა რა უნდოდა? მის ძალაუფლება რაში გამოიხატებოდა?
მის ძალაუფლება
მართვის სურვილში.
მართვის სურვილში. აი ის რომ
თუ იმაში რომ ქართველებს ეთქვათ რომ ის ადამიანია რომელმაც ბერლინის კედელი დაანგრია და ევროპაში შეგვეყვანა. დაანგრია ბერლინის კედელი.
ო, ბერლინის კედელი, ეს კი შეიძლება, იცი, შეიძლება შევარდნაძეს ბევრს არ ეკითხებოდნენ მაშინ ამ აზრით. მაგრამ ნუ ის როგორ საგარეო საქმეთა მინისტრი ის ერთმა ჩემმა მეგობარმა, მე რა ღანიძემ და შენმა მეგობარმა მითხრა რომ ისო თავს მაინცო საბჭოთა კავშირის საგარეო მინისტრად გრძნობდაო მთელი ამ ხრის მანძილზეო და ნაწილობრივ დავეთანხმები მე რაც ამაში, მაგრამ მან მოირგო, აი როგორ გადაიჭიმა სახეზე ტანჯვით, აი ეს საქართველოს პრეზიდენტობა მაინც, ესე იგი აითვისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ქონისთვის, დაირწმუნა თავი ამაში. ის ცდილობდა აი საბჭოთა ლიდერობიდან გათავისუფლებულიყო და რო წაიკითხოთ ახლა გამოვა წელს ეს 6 ტომეული ედუარდ შევარდნაძე შევარდაძის და რო ნახავთ ციტატებს, მას პრინციპში ერთი რამ ესმოდა, რომ საქართველოს კონტექსტის გარეშე არ უნდა დარჩეს. საქართველოს უნდა იყოს დიდი კონტექსტის ნაწილი.
სოფლიო კონტექსტის.
სოფლიოს, ევროპულის განსაკუთრებით. ადამიანს, რომელსაც არანაირი წარმოდგენა ევროპულ ცხოვრებაზე, იქაურ, ესე იგი, ცხოვრების წესზე, ეკონომიკის მუშაობაზე, პრინციპში არ ქონდა ეს თეორიული ცოდნა, არც პრაქტიკული. ამაში, მაგრამ მას ესმოდა, რომ პატარა ქვეყანა ვერ დარჩება კონტექსტის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იქნება, ნუ რაღაცა ადგილობრივ ტომეთა რაღაცა მცდელობა რომ იცხოვროს, მაგრამ ვერასოდეს. ამიტომ ეს კავშირებს მან ამის გამო რაღაცა ნაბიჯები გადადგა ამ კავშირებს, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც შემდგომმა მთავრობამ კიდევ უფრო, ესე იგი, თუ დღევანდელ კონტექსში გააღრმავა ეს. თუ დღევანდელ კონტექსში ვისაუბრებთ, არა, ყველა ხელისუფალმა პრინციპში აი ამ გზაზე, რასაც ახლა უვიზო რეჟიმი ქვია ჩვენთვის, რაღაც პატარა წვლილი შეიტანა. უბრალოდ მთავარი ამბავი ის არის, რომ ჩვენს პოლიტიკოსებს მაინც თუ ზოგადად ვილაპარაკებთ, აი ეს პასუხისგებლობის ეთიკა არ აქვთ. ესე იგი,
შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ შევარდნაძის ნამდვილ არ გამოირჩეოდა შევარდნაძე იმით, რითაც ძალიან ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი გამოირჩეოდა, ამას ინფანტილიზმი ქვია. გამოირჩეოდა, არ ქონდა ნევერო.
შევარდნაძეს არ ყავდა ბავშვის შიგნით. ის არ კლებავდა ამ ბავშვს, მას ეს ბავშვი არ ყავდა. ის სერიოზული ადამიანი იყო, ის არ ეთამაშებოდა, არ აგროვებდა ნივთებს, არ იშენებდა სასახლეებს, არ ყიდულობდა ბრენდ ტანსაცმელზე, არ დარბოდა და არ იყო საჭმელზე გამწარებული, ეს მწვანე ჩაი, რომელიც მერე მიშა სააკაშვილმა
დაუგეს. და არ იყო ექსცენტრიკული, რომ ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოში თუ არ ახარ ექსცენტრიკული და თოთა პოპულისტი, ვერ გახდები ლიდერი და აგე გახდა.
ხო, კი, მართალია, მართალი ხარ, რომ ესე იგი სერიოზული ადამიანი კი იყო, მაგრამ მაინც ალა იცით რაში, მე შევადარე კონრად ადენაუერს ედუარდ შევარდნაძე და სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის შედეგები ჯერ არ დამთავრებულა. აი ახლა რასაც ხედავთ, პრინციპში მეორე მსოფლიო ომის დატოვებულ შემდგომ დროინდელ დატოვებულ მემკვიდრობას ებრძვის ევროპა და ამერიკა. ეს არის რუსეთი, ეს არის ჩრდილოეთ კორეა, ნუ კუბა გარდაიცვალა მოგეხსენებათ კასტროსთან ერთად და ასე შემდეგ.
ეს არის ნაციზმი.
ხო, ეს არის ნაციზმი, კი ბატონო, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დარჩა და ამას ებრძვის ახლა კაცობრიობა. ნუ ის რაწილი, რომელსაც იწერება ისტორია და ეს არის ევროპა და ეს არის ამერიკული ამბავი, ხო, რომლის ნაწილი ჩვენ თანდათან ხვდებით. მაგრამ ის მაინც არ იყო კონრად ადენაუერის გავსე ადამიანი. აი გერმანია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავის თავში წმინდანივით ადამიანი იპოვა კონრად ადენაუერის სახით, რომელსაც ნაცისტთან არ ქონდა არც ემპათია ნაციზმის მიმართ, არც თანამშრომლობდა მასთან და თანაც პლუს მორალური წამსის ადამიანი იყო, ქრისტიანი იყო. და ჩვენს კულტურას, საბჭოთა სისტემას, იმდენად აბსურდული იყო ეს სისტემა, რომ მან თავის ეს გამოშიგნა, გაუბედურა ამ რეპრესიებით, საბჭოთა რეპრესიებით და ამ იდეოლოგიით, რომ პრინციპში ვერცეთ საბჭოთა ქვეყანაში ვერ წარმოშვა დაუშვათ ის ადამიანი, რომელიც ეპოქა ჭირდებოდა. შევარდნაძე მათ შორის ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ მე მისი ეპოქა ცუდად მახსენდება, ეს უშუქობა, მან ვერ აშენა ხალე ქართული სახელმწიფო, ვერ უპასუხა დროს რაღაც აზრით, მაგრამ
მან ასაკიც მნიშვნელოვანი იყო, ასაკი
უკვე დაბერებულიც იყო,
რატომაც არა. მაგრამ კიდევ ერთი მისი თვისება, ეს არის არა ჩვეულებრივი ინტუიცია. არ ვიცი როგორ ახსნათ ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც ის გამოვიდა გარბაჩოვის ეპოქაში და თქვა, რომ დიქტატორა იბადებაო და გადადგა, ეს იყო ინტუიცია. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ პრინციპში ეს ქვეყანა დაინგრეოდა და ამით მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდებოდა მთელ მსოფლიოში.
კი, ერთია ინტუიცია, მაგრამ ინტუიცია მას უღალატა კიდევაც. მე როგორი ვარაუდი მაქვს, გეტყვი როგორ. მას ეგონა, რომ ესე იგი რუსეთისაგან ლიბერალური სახელმწიფო დადგებოდა. ამიტომ ეს აფხაზეთში და ეს სამხრეთ ოსეთში მას მიაჩნდა, რომ ეს არის მიმდინარე საკითხი, რომელიც გადაიჭრება, როგორც კი რუსეთი გახდება ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა. იმიტომ რომ ამ დემოკრატიის შეტევამ შესაძლოა მას დასავლურმა ტალღამ დემოკრატიისა გაუჩნია ის ილუზია, რომ რუსეთშიც მოხდება იგივე, რაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ რუსეთში ეს არ მოხდა. იქ პუტინი გაჩნდა და მთელი ამბავი და ელცინის შემდგომლად, ელცინის საკმარისად
დასავლეთი
ძალიან შეცდა და კიდევ შეცდება დასავლეთი, მგონი, მაგრამ აი ეს ეგონა მას ძირითადად და აქ შეეშალა. რუსეთი არ გარდაიქნა, ხოლო ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთის ჯერჯერობით და
საქართველოსში დაბრუნება და სამოქალაქო ომი ძალიან ბევრი უკავშირებს უშუალოდ და ბევრი ამბობს, რომ ის იყო რეჟისორი, შეიძლება ითქვას ამ ყველაფრის. სხვა შორის, მაშინ შევარდნაძე იმდენად არაპოპულარული იყო და მე მახსოვს, რომ ომის დღეებში, როცა თბილისი ინგრეოდა, ერთმა ჩემმა მეგობარმა ამერიკა და მითხრა რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იმით დამთავრდება რომ შევარნაძე დაბრუნდებოდა რასისულელია მეთქი მე უთხრა მეც არ მჯეროდა მაშინ ამის და ის დაბრუნდა მან გარისკა პრინციპში აი ამას როგორ
მე მგონია რომ შევარნაძეს კიდევ გარდა იმის რასაც ახლა მე მივაწერა პატარა სტატიაში ესეში პრაქტიკულად კიდევ ერთი საბჭოთა ნიშანი მისი საბჭოთა ესე იგი ამბავი მისი იყო რომ მას პრინციპში საბჭოთა ადამიანს უმუშევარი არ უნდა დარჩენილიყო რა მოკლედ ნუ მას სამუშაო უნდა ეშოვა და ვერ დაждდებოდა ის და ამიტომ ეგ მომენტი უბიძგებდა რომ
მას ხალელი იპოვა
ხო მთავარი ამბავის არის რომ
არ ხემძღვანელობდა არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი იმისა რომ ის იყო ერთ-ერთი რა ვიცი დირიჟორი ამ სამოქალაქო ომის მოსკოვიდან
იცი რა არის არ ვიცი ვერ გეტყვით ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი ამბობს ბევრი ადამიანი
პროვინციული ფაშიზმის მისი ტერმინია
კი ბატონო ის ამბობს რომ
ჩეველების
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი სიგნალები მისგან გამოდიოდა მაგრამ ხემძღვანელობა ერთია როცა საქმეს წამოიწება რას არასდროს არ იცი შედეგები რა იქნება შეიძლება ის მან ბიძგი მისცა ამ მოვლენებს რომ შემდგომ ეს თავის სარგებლოდ გამოეყენებინა მაგრამ ადამიანები იმით განსხვავდება მანქანებისაგან და ნივთებისაგან რომ მეორე ადამიანს ვერ დაიმორჩილებ შენ ერთგულიც არ იქნება ბოლომდე აუცილებლად მაპატიე ჟარგონი გიგანებს ანუ განზე გავა და გიღალატებს და სხვანაირადი ფიქრებს და როცა პოლიტიკური პროცესები დაძრავს დაუშვათ პოლიტიკოსი პრინციპში მას 100% არ შეუძლია ევარაუდოს რა მოხდება ის ცხადია ცდილობდა აქ დაბრუნებას გამოიყენა მანდე ეს მდგომარეობა მაგრამ შედეგებს ის ვერ გამოითვლიდა ამაში მას შეეშალა და მერე გაება ამ მახეში და დიტხანს თავისუფდებოდა ჯაბა იოსელიანისა და ამ თელი შეფნეშავნელი ძალების
კი თავისუფდებოდა გაუჭირდა მაგრამ მაინც განთავისუფდა კეთილი ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენ ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 17:20 ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ბერნარ კაზნევმა ტერორისტული ხასიათის უწოდა პარიზის ლუვრთან დღეს მომხდარ ინციდენტს, როცა დანიშნა ერღებული პირი შეძახილი დიდება ალახს თავს დაესხა მუზეუმის მცველ სამხედროს. ის იძულებული გახდა ცეცხლი გაეხსნა თავდამსხმელისთვის, რომელიც მძიმე ჭრილობებით საავადმყოფოში მოათავსეს. პარიზში 2015 წლის ნოემბერში მომხდარი ტერაქტების გამო საფრანგეთში დღემდე მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გაგაცნობთ ცელა ოფიციალური განცხადება 14 იანვარს აწყებული გამოძიების შესახებ პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება საფუძვლად დაედო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ფესარიონ ალავიძის და პატა ქათამაძის წერილობითი განცხადებები რომელთა თანახმად მოსამართლეებმა ყოფილი ხელისუფლების თანამდებობის პირის სახელით მიიღეს შეტყობინებები სადაც იკვეთება მათ საქმიანობაში უხეში ჩარევის მცდელობის ნიშნები მოსამართლეები ალავიძე და ქათამაძე ამჟამად განიხილავენ ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორ მანიკა გვარამიამ საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა შეისწავლოს ტელეკომპანიის საქმის მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტი. გვარამიას განცხადებით მოსამართლეებს თხოვდნენ პროკურატურაში შეტანილი განცხადება უკან გაეტანათ ან შეეცვალათ სუბიექტები, რომლებსაც ზეწოლაში ადანაშაულებდნენ. ელთოს მორიგე თანამშრომელი ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი დღეს თბილისში შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. კურცი იმყოფებოდა სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრას დაესწრო და შემდეგ სოფელ შავშობში შეხვდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-27-47-44.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ერთი საინტერესო მომენტი არის მის ბიოგრაფიაში. მისი პოპულარობა დაეცა, როგორც მაშინ ბევრი ამბობს, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის საქმის შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრაგედია, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ის ამას მუდმივად იხსენებდა.
ის ფიქრობდა, რომ ესე იგი პრინციპში მას არც შეეძლო სხვანაირად მოქცევა. ეს ახლა დღეს აბსურდია. დღეს დღევანდელ ლიბერალურ სამართლებრივ და პოლიტიკურ სისტემაშიც კი, როცა საქმე ეხება დაუშვათ გარკვეული ტიპის დანაშაულს, არა, ძალიან ბევრი დისკუსია იმართება ხოლმე და აქ ჭირს ახლა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ მას არ შეეძლო რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო გარდა იმისა, რასაც სისტემა ეუბნებოდა.
და მაშინ ამბობდნენ,
ის სულებით უძლური იყო, აბსოლუტურად.
ის ემზადება, ეს მისი კარიერა ახალი საფეხურზე უნდა ავიდეს და უკვე მაშინ მან თითქოს იცოდა, ეს მეგია, რომ ის გახდებოდა საგარეო საქმეთა
პრინციპში ის მიილტოდა იმისთვის, რომ დაეკავებინა მაღალი პოსტი საბჭოთა კავშირში. ამის ყველაფერს აკეთებდა, მაგალითად
მოსკოვი უყვარდა.
კი, მოსკოვი უყვარდა. ამბობენ, რომ ეს აის მისი მზე ჩრდილოეთიდან ამოდის და მისი ეს ცნობილი სიტყვა, მაგრამ ეს სიტყვა ძალიან დიდი სემანტიკით არის დატვირთული. ეს მინდოდა სპეციალურად მეტყვა ამ გადაცემაში, თუ მოვახერხებთ
ეს
ასაზრისით. ესე იგი, მან თქვა, რომ საქართველოს ერთადერთი გზა აქვსო, ხმელეთის გზაო. ეს არის რუსეთს, საქართველოს, საქართველოს რუსეთის სამხედრო გზაო და ჩვენ ქვეყანა, რადგანაც დიდი ხანი კოლონია ვიყავით რუსეთის 200 წელი, მანამდე კიდე პრობლემები ქონდა ყოველთვის ჩვენი დიდი მეზობლებისაგან, არა, ჩვენ ყოველთვის ხმელეთს ვიყავით მიჯაჭული და მთას. ამან გამოუმუშავა ქართველს სხვის მიმართ სიძულვილი და კონსერვატული კულტურა ჩამოუყალიბდა. ეს სააკაშვილი ცდილობდა თის კონსერვატული კულტურის სხვის ლიბერალური კულტურის ჩანაცვლებას. ამიტომ იყო, რომ აი ბათუმი, ლაზიკა, სანაპირო ზემისვლა, წყალი პეშვი და ასე შემდეგ, რომ ეს და შევარდაძემ პრაქტიკულად აი ამ თავის სიტყვაში მოსკოვს დაუდასტურა, რომ სხვა გზა გარდა ხმელეთისა, რომელიც რუსეთს მოსკოვ, ესე იგი საქართველოს თბილის მოსკოვთან აკავშირებს, ასე სხვა გზა ჩვენ არ ვიცით.
და დაუდასტურა თავის ერთგულება.
დაუდასტურა თავის ერთგულება ამით და აჩვენა, რომ აი ჩვენ მხოლოდ თქვენს მიერ გაკვალულ გზაზე ვივლით, რომელსაც მეგობრობის გზა ჰქვია. მაგრამ მერე ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს სწორედ ეს მომენტი დაეძლია, რომ ეს გადაელახა თავის, მაგრამ რაღაცას თავისთავად არ პატიობდა პრინციპში. აი თვითფრინავის საქმე ბიჭები ეს რაღაც შინდან ხნიდა მას. სხვა შორის აფხაზეთი აწუხებდა. მე ნახე ციტატები. ახლა ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ ესე არ არის და ასე შემდეგ, რომ მან ჩააბარა აფხაზეთი, მაგრამ ესე იგი რაღაც მომენტში, როცა ეს აფხაზეთი ლაპარაკობს, მე ტექსტმა მომცა შესაძლებლობა, რომ მე ნახე, რომ ძალიან წუხდა ამაზე. აი ეს წაგება მას არ უნდოდა სინამდვილეში.
ჩვენ გვახსოვს ის სოხუმში. ბევრი კი ამბობს, რომ ეს იყო თეატრიო, მაგრამ მე ეჭობა, რომ ეს თეატრი ყოფილიყო.
გაბედული ადამიანი იყო პრინციპში, ეს მას, ესე იგი, მას ჰქონდა მყარი
სტადიონზე მისი გამოსვლა გვახსოვს.
ფსიქიკა სტაბილური, ესე იგი, ემოციის მართვა შეეძლო. მშვიდი ადამიანი იყო რა პრინციპში, ეს დამნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის რა.
ვარდების რევოლუცია არის ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთი მოსაზრება, ესე იგი, რატომღაც მეც ინტუიცია მეუბნება, რომ ის თვლიდა პირველ რიგში ზურაბჟვანიას თავის მემკვიდრედ.
ხო,
ძალიან უყვარდა. მაშინ საუბრობდნენ რაღაცა ფროიდისტული ანალიზით მახსოვს, რომ ეს იყო მისი სამი შვილი, ნინო ბჟვანაძე, მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბჟვანია, რომ შვილებს
აუჯანყდნენ და
ხო, აუჯანყდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მოხდა მაშინ?
იცით რა არის, ესე იგი, მე ნახე მისი სიტყვები, მან შეამჩნია მიხეილ სააკაშვილი. სხვათაში მე უფრო მგონია, რომ ზურაბჟვანიას ვიცნობდი დიდი პატივისცემა მაგადამ ადამიანის მიმართ, მართლა შესანიშნავი ადამიანი იყო, ბატონ მიხეილსაც ვიცნობ პირადად და რამინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ თავის იმაში ამბობს, რომ აი ახალგაზრდები მოდიან და მიხეილ სააკაშვილი მას პრინციპში სამჩნედა ენერგეტიკას, ენერგიულობას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა და ეს მას მასში მოსწონდა. აშკარად ხედავთ სიტყვებში რომ უდასტურებს ამას და ამბობს მიხეილ სააკაშვილი და ახალგაზრდები რომლებიც მოდიან. და მე მგონი ეს პოლიტიკურ თამაში ნაწილად მას პრინციპში მისი პროექცია ესეთი იყო, მგონი მას უნდა სამყარო შეეცვალა, ახალი სახელმწიფო შეექმნა, მაგრამ ის გრძნობდა რომ ეს ენერგია მას არ აქვს და პრინციპში მიხვდა რომ ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდებოდა სახელმწიფო შექმნა, სტრუქტურების გარდაქმნას, სისტემების ფორმირებას და ასე შემდეგ.
ამიტომ წავიდა სახლში.
ამიტომ წავიდა პრინციპში წავიდა სახლში. მან ეს ბოლომდე ამოწურა ეს ლიმიტი, სანამ შეეძლო ეს ძალაუფლება ეტარებინა რა, ესე იგი ატარა ბოლომდე ეს ძალაუფლება და მერე უკვე როცა დადგა დრო, როცა უკვე მას აღარ შეეძლო, ის მიხვდა რომ ყოველთვის დათმობას ჯობს.
შეგვიძლია ვთქვა რომ იგი იყო ერთ-ერთი ავტორი პერესტროიკის და მისი ურთიერთობა გარბაჩოვთან არის ძალიან საინტერესო. შეგვიძლია ვთქვა რომ გარბაჩოვი იყო ასე ვთქვა რუსებისთვის საბჭოთა შევარდნაძე, რა მსგავსება არის ამ ლიდერებს შორის, რომ გარბაჩოვიც არ იყო ძალიან ექსცენტრიკული, არ გავდა ელცინს, არ იყო ინფანტილური.
მე ეჭვმაქ რომ იაკოვლევი თუ გახსოვს
გარბაჩოვის
ის იყო ალბათ თეორეტიკოსი, ჩემი დაკვირვებით ის ყოველ ჭდილში და ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის სიტყვაში იგრძნობოდა რომ ის სხვა ადამიანი იყო ჩემი აზრით და იქ რაღაც ინტელექტუალური ჯგუფი იყო, მაგრამ მთელი ამბავი ჩემი აზრით შევარდნაძის შემთხვევაში ის იყო რომ შევარდნაძის სხეული მეტაფორულად და პირდაპირ აზრით საჭირო იყო. ესე იგი მისი მოქნილი სხეული, მისი სამხრეთული, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი მისი ეს გარეგნობიდან დაწყებული ძალიან მომგებიანი იყო ამ დროს. და ალბათ ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ ნახავთ, იმიტომ შეიძლება ეს დაარქივებული არ არის გორბაჩოვთან ან მიმოწერა ან რაღაც ამბავი, მაგრამ რადგან ის კონტექსტის ადამიანი იყო, ის მიხვდა რა ხდებოდა.
ხო, ამას
ინტუიცია ხო, კონტექსტის გრძნობა ქონდა, დიახ, ინტუიცია და გეთანხმები. ესე იგი ის მიხვდა რომ ამას უკვე არაფერი არ ეშველება ამ საბჭოთა კავშირს. არაფერი გარდა იმისა რომ ის უნდა დაინგრეს, ჩამოიშალოს და
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი ურთიერთობა დასავლეთის ლიდერებთან ამ თვალსაზრისით. ხო, რაღაცები ხო ისწავლა, ეხა ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ვიზების ლიბერალიზაცია პირველ რიგში კარგია, რომ მენტალობაზე იმოქმედებს საზოგადოების ხალხი, ივლისი მოგზაურებს, რაღაცას ნახავს, იურთიერთებს. შეიძლება ითქვას რომ ამ შემთხვევაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი კომუნიკაცია, მისი ურთიერთობა ლიდერებთან დასავლეთის.
ხო, მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი ის არფლობდა ინგლისურ და სხვა ენებს და ასე შემდეგ გარდა რუსულისა, ხო, მიუხედავად ამისა ის კარგად ახერხებდა ამ კომუნიკაციებს და მოსწონდათ განსაკუთრებით.
იუმორიც ჰქონდა,
გრომიკოსი, ეს გურული იუმორი, ეს ასეთი მოქნილობა, ეს იყო, შეიძლება ითქვას რომ შოკიც კი იქნებოდა ჩემი აზრით. მე წამიკითხავს რაღაცები შევარდნაძეზე, სხვა ენებზე რას წერდნენ. პრინციპში ეს იყო შოკი მოულოდნელი ადამიანი საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ეგეთი სხეულის, ეგეთი მოქნილობის და ეგეთი იმის მქონე არსებას ალბათ დასავლეთი არასოდეს არ გადაყრია. საბჭოთა კავშირი ეს იყო მომაკვდავი მოხუცების გერონტოკრატია და ესე იგი ბოლო დროს განსაკუთრებით, და ამიტომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანი.
იგივე რაც გარბაჩოვი.
პრინციპში გარბაჩოვიც, ხო, გარბაჩოვი, ხო, გარბაჩოვს მე ვთვლი რომ ის გაბედული ადამიანი იყო გარბაჩოვი. დღეს ალბათ კომუნისტ ქართველებს ის არ უყვარდა, ეზიზღება და რა ქვეყანა დაანგრიაო და მოთქვა მე, მაგრამ სტალინისტებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი წვლილი ძალიან დიდია, ცხადია. ისიც მიხვდა რომ გამოსავალი არისო. აი იყო, ეს არიან ადამიანები რომლებიც ვერ ხვდებიან როდის არის დასასრული და ის მიხვდა გარბაჩოვის და შევარდნაძე ამაში მას აყვა.
და როცა ჩამოვიდა შევარდნაძე მახსოვს მისი ერთი ინტერვიუ მე მგონი ფრანგული ტელევიზიისთვის, სადაც მან თქვა რომ ერთ-ორ წელიწადში მართლა თქვა ეს მოსმენილი მაქ საქართველოს დაემსგავსება შვეიცარიას. მას წამდა მაგის როცა ჩამოვიდა რომ მართლაც აქედან გახდებოდა ამ ქვეყანაში.
იცი რა რომ აი მას წამდა რომ ესე იგი მე ყოველ შემთხვევაში სიტყვებში აი დავით მინდა დავითვალო ახლა ეს შემიძლია ეს აკრეფილია ეს დოკუმენტი ვორდის დოკუმენტად მაპატი ტექნიკური ტერმინოლოგია რაღაც კომპიუტერულ ენაზე რო ვთქვი ეს მაგრამ შეიძლება დავით რამდენჯერ ახსენეს ევროპას და რა კონტექსში ესე იგი აი ეს მასა ესე იგი ყურადღება გამახვილებული, რომ ჩვენ ევროპა, ევროპული არჩევანი, ევროპა, აი ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი ცნება. ესე იგი, სადღაც არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპისკენ. აი ეს მას გაცნობიერებული აქვს. ანუ ეს ყოველ უბრალოდ ეს შვეიცარია იქნებოდა თუ არა და მან თქვა რომ აიო ჩვენ დიდხანსო 5 წელიო მეტიო დაგჭირდებაო ნატოს კარებთან ბევრჯერ უნდა დავაკაკუნოთ უცებ არ გაიღებაო მაგრამ გაიღებაო თქვა და რაღაცა პოლიტიკური ანდერძივი დატოვა ორიენტირივით დაგვიტოვა ყველას ხო თქვა მის მომდევნო მთავრობასაც რომ დააკაკუნეთ ამ კარებს ეს კარები დიდხანს არ დაგაიღება მაგრამ მოდესმე გაიღება თუ დააკაკუნებ და ამას ხშირად ამბობდა
ბევრი ძალიან ადარებს დღევანდელ ვითარებას განსაკუთრებით დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები შევარდნაძის ეპოქას სადგან ამბობენ რომ აი ბალანსის პოლიტიკამ რუსეთთან შევარდნაძის დროს არ გაამართლა და არც გაამართლებს დღეს ხედავ რაიმე პარალელს
ხო შევარდნაძე ბალანსის პოლიტიკის მიმდევარი იყო პრინციპში მაგრამ ესე იგი რუსეთ თან ბალანსი არც გამოდიოდა უკვე პრაქტიკულად, მაგრამ ეს შიდა პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა ძალიან ძიმე იყო განსხვავებით დევანდელი მთავრობას ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ შეერაღებული ხალხი, ასოციალური, კორუფცია, გადასახადებს ვერ კრებდა, შიმშილი, პური და მთელი ეს ყველაფერი კარგად გვახსოვს. ეს ძალიან, ანუ მას შიდა გამოწვევები უფრო მეტი ჰქონდა ვიდრე საგარეო. ამ იქაც უნდა ებრძოლა ამ საგარეო იმას, მაგრამ შიდა გამოწვევები და ისილოდა რომ დაებალანსებინა, აი თუ ახლა კარგად ახსოვს ყველას რომ აი ყველას თავის ადგილის მიჩენის ამბავი უნდა და მიეჩინა ყველასთვის თავისი ადგილი იქ დაუშვათ ვიღაცა პარტიას აარსებდა იმას ეხმარებოდა ეუბნებოდა რომ კარგია რომ ახალ პარტიას ქმნი ვიღაცას თანამდებობებს ადლედა ბალანს მაგრამ ბალანს პოლიტიკის მთელი პრობლემა ის არის რომ სტრაფად ვერ მიდიხარ ვერ ვითარდები
და რუსეთთან ურთიერთობაში განსაკუთრებით
განსაკუთრებით ხო ანუ
რომელიც
ის ქნობდა თავის შინაგან სისუსტეს და ქვეყნის მომზადებლობას რომ ქვეყანა არ იყო მომზადებული რადიკალური ხმა მაღალი სიტყვისთვის და მას არ შეეძლო ეს გაეკეთებინა პრინციპში მან გაიგო რა ხდება სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ შოკი რომელსაც ჩვენ განვიცდით სოციალური ტრანსფორმაციების შემდეგ შეიძლება ისეც მოხდეს რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ რა ხდება ან კერძო ბანკი რას ნიშნავს საერთოდ რა არის როგორ უნდა მიხვდე როცა მთელი ცხოვრება საბჭოთა ადამიანი ხარ ან მიხვედრა იმას კი არ ნიშნავს რომ დაინახო ეს კერძო არამედ მისი ფუნქციონირება მისი ადგილი და ასე შემდეგ მან ეს შეძლო ეს დაინახა მან მაგრამ მას არ ეყო ძალა იმისთვის რომ აი ენერგიაც უკვე ასაკი დაეწია რომ ახალი სტრუქტურა და არც ცოდნა არ ქონდა ამის
აი ამ კრებულის გამოცემის შემდეგ კრებული თქვი ხო
ექვსი ტომი დიდი მოცულობის
თლი რომ როცა წაიკითხავენ ადამიანები ჩვენ წუთი დაგვრჩა სულ შეიცვლება საქართველოსში მის მიმართ ოდნავ მაინც დამოკიდებულება უკეთ გაიცნო მოდი ასე
იცი რა არის მე როგორ მინდა ამაზე კი პასუხო რომ მე ახლა ფიქრობ რომ ასეთი პორტრეტები გავაკეთო ქართველი პოლიტიკოსების როგორიც ეს საკამათო იქნება ამას ადამიანები რომ წაიკითხავენ ეს არილში გამოქვეყნდა შესაძლოა ეს პატარა ესე ბევრი შემეკავი დაიიყოს კამათი მაგრამ ჩვენ ქართველებმა უნდა ვიცხოვროთ აზმყოში და ამ პოლიტიკოსების ჩვენი თანამედროვეების პორტრეტები უნდა შევქნათ რომ ჩვენ მათ რაღაცა მოთხოვოთ კიდევაც და ვაგზნობინოთ რომ იცით რა ესე მარტივი არ არის რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ისტორია ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა თქვენზე ვთქვა და რაც მთავარია აზმყოში ვიცხოვროთ და არ წარსულში და არც მომავალში და აზმყო არის ის რომ ჩვენი პოლიტიკოსები რომლებიც აქ არიან ამ წუთას არიან გადაწყვეტილებებს იღებენ საუბრობენ და რა ეს ისინი საზოგადოებას გავაცნოთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ემზარ. პატარა პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გარეცემა. მადლობა ემზარ ჯგერენაია.
There might be many other nights like this and I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing another fall another spring. There will never be another you. There might be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to. I may dream a million dreams, how can they come true if there will never ever be another you? There might be many other nights like this. I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. Might be other lips I may kiss. They won't thrill me like yours used to. Now I may dream a million dreams. How can they come true if there will never ever be another you?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ჩაიწერა 2009 წლის 1 ოქტომბერს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან. ასე არის დასათაურებული ეს ინტერვიუ: გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეც მიიღებდა ნობელის პრემიას.
ბატონ ედუარდ, როცა თქვენ სახელს ბერლინის კედლის დაცემას უკავშირებენ, თქვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ბერლინის კედელი თავად გერმანელმა ხალხმა დაანგრია. სულ ახლახან გამოქვეყნებული სტატიიდან მოვიყვან ციტატას. მაიკლ ბინიონი ტაიმსში წერს: კედლის დაცემამდე, 6 დღით ადრე, პოლიტბიურო კონტროლის შენარჩუნებას ასოწარკვეთილი ცდილობდა. თუმცა სიტუაცია თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ მათ საუკეთესო გამოსავალი შესთავაზა: ჩვენ ვერ ატომ არ დავანგრიოთ კედელი. ასე თქვით? აი, ამ პოლიტბიუროზე თუ გახსენებთ რა ხდებოდა.
როგორი პოლიციის ჩერდი გერმანიის გაერთიანების თაობაზე შეთანხმება მიღებული იქნა ოტავაში, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები შევიკრიბეთ, სულ სხვა საგისს ვხილავდით, ღიაცის პრობლემას, და როცა საკითხი ამოიწურა, ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით, დაჯდა და მეუბნება, რომ ედუარდ, როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვეფიქროთ? მეოთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მისცემ ერთხი. გენშერი თანახმა არის, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ მეზობელთან პრობლემა იქნეს. მე გაირკვა, რომ ტეტჩერი საკმაოდ აქტიურობდა, რომ არ მომხდარიყო. ტეტჩერი წინდახედული პოლიტიკოსია და მის სურვილს არ შეესაბამებოდა ევროპის ცენტრში გიგანტური ერთიანი გერმანიის წარმოქმნა.
საინტერესოა, რომ თქვენ ამაზე თქვენ წიგნში, მემუარებში უკვე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი სულ ახლახან ტაიმის პუბლიკაცია რომ ვახსენე, გითხულობთ ასეთ რამეს: დღეს ირკვევა, რომ სხვა დასავლელ ლიდერებს არ სურდათ გერმანიის გაერთიანებაო. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევარის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი საბჭოთა კავშირის მთავრობის დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრულ სტენოგრამას ეყრდნობა. ტაიმსი წერს, რომ ჩანაწერების მიხედვით 1999 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს მარგარეტ ტეტჩერი გარბაჩოვს ეუბნება, რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. თან სთხოვს, რომ მათი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩეს. თქვენ ხომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, რომელზეც ახლა ტაიმშია საუბარი?
არა, მე არ ვესწრებოდი, მაგრამ ის ტეტჩერი რო წინამდე იყო, ვიცი.
კლავა თქვენს მოგონებებს დავეყრნობი. თქვენ ბრძანებთ, რომ გერმანიის გაერთიანების თემა ჯერ კიდევ 1995 წლის ივლისში მოსკოვში გენშერის და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრის დროს გაჟღერდა. ანუ უკვე გაცილებით ადრიდან მოდის ეს თემა. როგორ მიდიოდა ეს პროცესი? როგორ იმოქმედა მაგალითად გორბაჩოვზე იმ ხმაურიანმა ამბავმა, როცა 86 წელს ჰელმუტ კოლმა ის გებელს შეადარა?
გარბაჩოვის პოზიცია იყო გაურკვეველი და როცა ეკითხებოდნენ თუ თუ არა შესაძლებელია გერმანიის გაერთიანებას, არც ჰოსამბობდა, არც არას. აულიდა გვერდს და რაღაცა ცოტა წაიბოდიალებდა რაღაცებს და ხოდა როცა ოტავაში დაისვა ეს საკითხი, ფლაშურის ბეიკერის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: გარბაჩოვი როგორ შეხვდება? და ისეთი უცნაური რაღაცა მოხდა, რომ მე და გარბაჩოვს გერმანიის გაერთიანების საკითხებზე საუბარი არ ჰქონია ერთმანეთთან. და მეუთხარი, მე ახლა გავალ მეორე კაბინეტში, დავრეკა მოსკოვში და ველაპარაკები გარბაჩოვს და მის პოზიციას გაგაცნო. მართლა დავრეკე და უთხარი, რომ აქ საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია არის და დაისვა გერმანიის გაერთიანების საკითხი. და ის უთხარი, როგორი მექანიზმი შემოგთავაზეს: 2+4, ესე იგი 2 გერმანული სახელმწიფო და 4 საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. გარბაჩოვი ჩაფიქრდა, ერთი წუთ ნახვარი, ორი წუთი არაფერს არ მეუბნება და მერე: იცი რა გითხრა ედუარდ, ეს საკითხი ადრე თუ გვიან გადასაწყვეტია და ჯობია არ გავაჭიანუროთ და პრობლემა ჩვენ არ შევქნათ. მერე შევედი ბეიკერს გადავეცი და რახან გარბაჩოვის თანხმობაც იყო, მექანიზმი უკვე ამუშავდა. ახლა ერთ დღეს შუან მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება, იყო წინააღმდეგობები, გერმანიას თავისი პრობლემები ჰქონდა, მათ შორის გენშერსაც. გენშერი მოითხოვდა ნატოში დატოებას, ხელს ნუ შეუშლითო. საბჭოთა კავშირი წინამდეგი იყო, მე პირადად არ იყავი წინამდეგი. და მე დიდი ვაჭრობის შემდეგ გარბაჩოვის და მეც და სხვები დავთანხმდით, რომ გერმანია იყოს დარჩეს ნატოს წევრად. მეორე ძალიან რთული პრობლემა იყო შეერაღების რაოდენობა. ხო და აქ უფრო პრინციპულად დავაწექით გენშერს და ესეთი კომპრომისი, ესე იგი შეერაღების შემცირება და ნატოში გერმანიის დატოვება, და შევთანხმდით და დაიწყო მუშაობა. ნუ პროცესი მიდის, თითქოს ყველაფერზე ვთანხმდებით და ამ დროს გამოდის კოლი, ვაშინგტონის კანცლერი, და ამასოს მუდესტახში გამოვიდა, სადაც გამოვიდა ინტერვიუ იყო, მგონი ხო? და გარმაშოვის შეადარა გებელს აწყდა ერთი ხმაური ერთი უბედურობა და ეს აწყობილი საქმე ამის დაიშალოს და მაშინ მე დაგენშე რომ მოვილაპარაკეთ ჩემი ძმა ბრესში დაიღუპა სამულომი დროს ხოდა გენშეს ვუთხარი თუ თანახმა იქნები ბრესში ჩავიდეთ და ჩემი ძმის საფლავი მოვინახულოთ და ეს სკოლის განცხადებაც შეიძლება იმდენად წავეთ აღარ გამოჩნდეს მართლაც ეს გახმაურდა შემდეგ მე და გეშეჟი უნდა ჩავსულიყავით და გაიჭადა ტელევიზორებით რადიო რა ვიცი ათასი რაღაცა იყო და ერთი საათის შემდეგ უკვე გავრცელდა ტელევიზიაში რომ გეშერმა შევარდნაძემ მოინახურეს სამულომში დაღუპული შევარდნაძის ძმის საფლავი მერე შერბილდა ცოტა გოლის გამოთქმასთან რეაქცია მერე გოლი გამოვიდა ბუნდესტაგში და განმარტა რომ მეო რაღაცას კი არ გულისხმობდიო და იდეოლოგიურ მსგავსებას შრომის მოყარავა მქონდა ხელოვნებაში მერე ნერნერა ჩასხრეს ამბავი
ბატონელი წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა ეს პროცესი ხო აი სიმბოლურად კედლის დანგრევა დაიწყეს 99 წლის ოქტომბერში და 90-ის ნოემბერი უკვე გაერთიანების თარიღია ანუ აი ამ ხნის განმავლობაში ესე ნაწილნა როგორ იყო ეს პროცესი ხო არ გაიხსენეთ გადადიოდნენ კედელზე ანგრევდნენ და ესე აღწევდნენ იქით ხო მწკივნეული პროცესი იყო
როგორ იყო ეს იქ ხან აი ერთი ხშირა გადმოდიო და ხან მეორე მხრიდან სხვაშორის თუ გერმანიის გაერთიანება არ მოხდებოდა და ყველაფერი უსისლოდ არ ჩავილიდა შეიძლება ახალი მსოფლიო ომის გაჩაღებას კი
ანუ სამხედრო დაპირისპირების საფრთხე რეალური იყო
რეალური იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ უკვე მუშაობდით ჩვენ და ამერიკელები იარაღის შემცირების პრობლემებზე და უკვე მოვილაპარაკეთ მაშინ ყველაზე რთული იყო საბჭოთა სამხედროების დარწმუნება გასაკუთრებით გენერალურ შტაბის ბროს იყო არამეევი თავდაცვის მინისტრი შედათ თუ ერებოდა საქმეში ხოდა მე ვიცოდი რომ თუ რამე საკითხი გადასაწყვეტი იყო არამეევი ამერიკა ან შეხვედროდი უნდა ახლავე ჯუდიკაცი იყო მე მეტი გამოსავალი რა იყო და ორეკავდი გარბაშოვს ხოდა მასოც გარბაშოვის აქციელი ვიტყოდა კანეშნა გოდ ახლავე პრავ на этот раз надо შევარდნაძე поддержать მე სხვა შორი ძალიან განიცადა სამები გაერთიანება ჯარის გამოყვანა განსაკუთრებით მე თვითმხლობი დაამთავრა სიცოცხლე
ჯარის გამოყვანაზე მე კითხოს როდ ბატონო ედვარდ ხელმოწერა ჯარების გამოყვანის თაობაზე გედერი და ეს ხელშეკრულება 2+4 91 წლის მარტში შევიდა ძალაში მაგრამ რუსული ჯარი იქნებ ხო 94 წელს გამოვიდა აი როგორ მიდიოდა ეს გამოსვლის პროცესი
ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯარის გამოყვანის თაობაზე მიიღეთ არხიში ამ შეხვედრას ესწრებოდა გოლი, გარბაჩოვი, ახრამეევი, შევარდნაძე, გენშერი და დეკლარაცია ზიგაპორდა. ეხლა დავაიყო თანხაზე. რამდენი უნდა გადაიხადოს გერმანია მისაც რომ ჩვენ ჯარი გამოიყვანოთ
კომპენსაციის სახით ხო იმ ჯარის
ზეგეს ჯარის გამოყვანა ხო ფული ჯდება და მე ბინები უნდა აღაცები უნდა და ეს ყველაფერი ჩვენ დავასახელეთ 20 მილიარდი გერმანული დათანხმდნენ 16 მაგრამ ამ 16 მიემატა ის 6 მილიარდი გამოიყვანოს ცესხად ესე დაემატა და ფაქტურად გამოვიდა რომ 22 მილიარდი უნდა მიგვიღო მისად ჯარი დაგვბინებია სახლები აგუშენებია და მაგრამ გამოყვანა დაიწყო 3-4 წლის შემდეგ
საწავიდა ეს ფული მოხმარდა ამ საქმეს
ხალხორის ამ საქმეს თლათ ვერ მოხმარდა ვერ გეტყვის ვერ დაგისახელებ მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრი ჯარისკაცი და ოფიცერი დარჩაობინაოთ
ეს ფრაზა თქვენი მოგონებებიდან, როდესაც გორბაჩოვი მშვიდობის ნობელის პრემიას იღებდა, მე უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნაზე ვიდექი და იმ გადაწყვეტილებების გამო ვიმართლებდი თავს, რომელშიც მას პრემია მიენიჭა. რაღაცნაირი გულის ტკივილი ჩანს თქვენს ამ ნათქვამში გორბაჩოვის მიმართ.
გულის ტკივილი მართლაც იყო, იმიტომ გორბაჩოვს რომ მოენდოებინა, ორი სიტყვა რო ეთქვა. შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. მაგრამ გარბაჩოვს ხლა ის დრო არ უსა მე უკვე ფორმაში ვარ სოფლიო გამიცნო სოფლიო მენდობა და ბევრი უკვე არსი ამონებს და მე მგონი ინდოეთში იყო ორმა მიიღო ნობელის პრემია საბუნებაშიშიც ასევე შეიძლება დაყოფილიყო მაგრამ არ მოინდობეს
ბატონდერ არ შემიძლია რომ არ გითხოთ 99 წელს რომ მიუბრუნდეთ რა ხდებოდა ამ დროს საბჭოთა კავშირში გერმანიაში ეს ამბებია 99 წელში და ეს ის დროა როდესაც საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია ხდება
საბჭოთა კავშირის დაშლა უკვე დაწყებული იყო 9 აპრილამდე მე და გარბაჩოვი ვიყავით კუბაში გავჩერდით ლონდონში შევხვდით დეჩერს მოსკოვში ჩამოვედით და გენერალ დივლის მოვალეობას ასრულებდა ლიგაჩოვი იდეოლოგიური დარგი მიღავდა ძალიან კაცრი სასტიკი კაცი იყო დამცინავი და რუსა თვითონავიდან ადმოედი და შემოედით დუღოლოს აეროდრომზე კაროშვილი გეთხება რა ხდება ქვეყანაში რა არის ესეთი ხვარაფელიაო იგაჩოვე პასუხობს რომ პატარა არეულობა არის საქართველოში მაგრამ ქართველი ამხანები გვარწმუნებენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება მოაგვარებენ თვითონო ჩაურევლად Карвашова митра Эдуард может этим самолётом полетишь тбилиш утхари яни прозино когда укитхой мхалсо заадгеба чем хасла то ар заадгеба да сахши миведи да уреге джумберс да джумбери меунаваром твен чаусла гозлис гавхардава маграм эхла эсети ситуацияо дилто цодарчевао рагас 300-400 гацио да имат йолат гафандавто да дамтардова голпери Роза 9 апреля трагедия датриалда. Мне гадмофринди, თუმცა ხმა გავრცელდა რომ წინ დღით იყო შვარნაძე ჩამოფრენილიო და მე უკვე გაფრინდაო. ჯუმბერის გამიძოდა ეს ინფორმაცია. მაგრამ მე თვითონ ვარო.
და ბოლო კითხვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსცეს მიხეილ სააკაშვილმა პარალელი გაავლო ბერლინის კედელსა და ახალხელოვნურ გამყოფ ხაზს შორის. და მან თქვა, გვესმის მოთმინების საჭიროება, მაგრამ ბერლინის კედლის ისტორია გვასწავლის, რომ მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. ბერლინის კედელი დაინგრა კედლის ორივე მხარეს მებრძოლი, მოწესრიგებული და ენერგიული თავისუფლების პარტიზანების გაბედული ძალისხმების მეშვეობით. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბატონო ედუარდ, რაც თქვენ სწორედ ბერლინის კედლის დაანგრევასთან დაკავშირებით გაქვთ. რა უნდა ასწავლოს დღევანდელ მსოფლიოს ამ გამოცდილებამ.
ესე იგი, შეცდომა, რომელიც რუსებმა დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევცდით, იმიტომ სოხუმში არ უნდა შესულიყო გვარდია, სოხუმში ვარ შესულიყო გვარდია, ომი არ დაიწყებოდა. და მე კიდევ რამდენიმე სხვა შეცდომებიც იყო. ეხლა რუსეთი რა შეცდა? რუსა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრიობა. ეხლა ჯუჟა რეგიონი თუ იმსახურებს სახელმწიფოებრიობას, ჩეჩნებს სადაც 3-ჯერ მეტი, 20-ჯერ მეტი არიან, მათ რა დააშავებს? ან დაღესტანი. დასავლეთი მაშინ ხარში დაგვიდგა და ეხლა უმრავლესობა ქვეყნების საკმაოდ სიმპატიურად არიან გაწოლილი საქართველოს მიმართ. მაგრამ არის რა ისი ემთხვა თუ არა ერთმანეთს ინტერესები. ხო რა შეიძლება დაემთხვეს? რუსეთის და თქვათ ამერიკის, არა? ამერიკას უნდა საქართველოს დაეხმაროს. რუსეთს უნდა ნატოს წევრობა. თუ რუსეთის ინტერესებში არის ნატოს წევრობა, მაშინ უკვე სავაჭრო არის. რუსეთმა აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც თავდაპირველად პუტინი ყოველთვის აღიარებდა. თუმცა ჯარი იდგა, მაგრამ მაინც აღიარებდა და რუსეთი გახდა ნატოს წევრი. შეიძლება სხვა რაღაცაც იყოს. ესე იგი, თუ რაღაც სავაჭრო არ არის, იოლად არ მოგვარდება სამბავი.
გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. ასე დაასათაურა ჩემმა კოლეგა მარინა ვაშაყმაძემ ინტერვიუ, რომელიც 2009 წელს ჩაწერა ედუარდ შევარდნაძესთან. ედუარდ შევარდნაძე იანვრის მიწურულს 90 წლის გახდებოდა და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით მას. ვესაუბრეთ ემზარ ჯგერენაიას, სოციოლოგს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ვზანდებოდეთ.